Dabas muzeja mikoloģi Inita Daniela atzīst, ka arvien grūtāk nodalīt pavasara sēņu laiku no vasaras līdz ar klimatiskajām pārmaiņām. Tradicionāli par pavasara sēnēm atzīst bez pareizes apstrādes indīgo bisīti, lāčpurnus jeb murķeļus un ķēpupus, kuras lielākoties vairs neaug, taču atsevišķās vietās vēl atrodamas.
Tā nobīde tajos gada laikos pa Latviju ir kāds divas nedēļas vismaz, jā, un turpat var vērot Siguldā, piemēram, dažādos Gaujas krastos, tur jau vai tā ir ziemeļa vai dienvidu nogāze, jau tur jau atšķirās tie apstākļi pa vairākām nedēļām. Nu, dažādas kaussēnes, tās gan auga gan pavasarī, gan arī turpina aug tagad. Nu, viena no tādām, kas ir maija beigu sēne un jūnija sākuma sēne, jā, tā ir maija auzene. Maija auzene tā ir tāda skaista balta cepurīša sēne, viscaur balta, balts kātiņš, balta cepurīta, baltas lapiņas, ļoti izteikti smaržo pēc miltiem, cepamā sēna, lapu koku mežos, parkos, tāpat Rīgā, es zinu, kad meža parkā viņi arī tur maija beigās, jūnija sākumā, ka viņi tur brīžiem aug lielās masās, lielos baros.
Beku gaileņu un bērzlapju raža vasaras laikā būs atkarīga no laika apstākļiem, proti tās būs, ja neuznākšot liels sausuma un karstuma periods. Taču jau pat laban pilsētas urbānajā vidē ir atrodama uz kokiem parkos augošā ēdamā sēne parastā sērpiepe.
Koši dzeltena, samērā tāda salīdzinoši ar citām piepēm mīksta piepe, kas ir arī ēdama aug uz lapu kokiem. Patiesībā sajaukt laikam nevar ne ar ko, jo nu nekas līdzīgs uz koka neaug. Nu, viņi var ēst, var cept, var gatavot tā kā maltās gaļas mērcītes, samaļot gaļas mašīnā. Nu, garšīga sēna patiesībā, tikai nu, jāskatās, lai nav pāraugusi. Un uz ozoliem augošā ir mazliet tāda rūktena pēc garšas, un uz vitoliem augošā tā atkal ir mazliet skābena. Bet tas ir atkarīgs no tā, ka sēna būtu kaut kādā veidā bojāta, bet viņa kaut kā norīd no tā. Tā garša mainās atkarībā no tā, uz kādu koku viņa aug.
Sēņu eksperti atgādina, ka arī šajā sezonā iespējams uzdurties arī indīgām sēnēm, kuras var sajaukt ar kādām citām pavasara ēdamajām sēnēm.
Nu, kas vēl tāds bīstams tagad šajā laikā, tas var parādīties dažādas tā, nu, šķiedrgalvītes, tās tādas mazas sēnītes smailām cepurītēm, bet viena no tām šķiedrgalvītēm, patujāru šķiedrgalvīte, ir samēlā liela, un viņa arī jauna, viņa ir ļoti balta, bet atšķirībā no auzenes, viņai ļoti ātri pieskaršanās vietās, saskarē ar gaisu, veidojās tad ķieģeļas sarkani plankumi. Un nu, tā ir ļoti bīstama indīgā sēne. Jā, nu, tā kā, ja cilvēkiem ir kaut kādas tādas aizdomas, ka viņi to auzeni tomēr ļoti labi nepazīst, un ka viņi var arī šķiedrgalvītis sajaukt, jā, nu, tad, protams, ka nelasīt arī tās auzenes, ja ir šaubas.
Tāpat muzejam šomēnes ziņojuši vairāk iedzīvotāji pierīgā, kas jau atraduši dažvietas augušas bērzu bekas un baravikas. Mikoloģi Inita Daniela gan norāda, ka tie ir atsevišķi gadījumi, kas nav nekas neparasts, jo pa kādai bekai seņotāji maijā konstatēja gadu. Sinti Ambota, Latvijas radio.